Virðulegi forseti, vissulega tel ég þetta alvarleg mál og vissulega vil ég að lögregluyfirvöld og aðrir hafi þau tæki sem nauðsynleg eru til þess að taka þessum málum og upplýsa þau og leiða þau til lykta og þeir sem sekir eru hljóti dóm. Ég skil ekki hvernig háttvirtur þingmanni dettur í huga að ég hafa aðra skoðun á því. Það sem ég er hins vegar hér að gera er að svara fyrirspurnum þingmannsins sem hún leggur fyrir mig og þar vitna ég gildandi landslög sem Alþingi samþykkti árið 1999 þetta sem eru talin vera í samræmi við mannréttindasáttmála Evrópu, hvort sem háttvirtur þingmaður Kolbrún Halldórsdóttir skýrir hann á þann veg sem hún gerði eða einhver aðrir. Þetta er talið að okkur ber að hafa lög okkar svona til þess að það sé í samræmi við 6. grein mannréttindasáttmála Evrópu og verða menn að líta til þess sáttmála hvort sem það kemur þeim vel eða illa í einstökum málum. Það verður að skoða sáttmálan og það sem í honum stendur og réttarstöðu fólks. Og varðandi þá tölfræði sem ég vitnaði til, að þá var þetta tölfræði annars vegar frá ríkissaksóknara og ríkislögreglustjóra, en háttvirtur þingmaður hefur ekki nefnt neina tölfræði máli sínu til stuðnings. Hún hefur ekki komið með nein gögn sem rökstyðja þær niðurstöður sem lesa má út úr þeim fyrirspurnum sem fyrir mig voru lagðar. Þannig að þetta eru getgátur og dregnar ykkur ályktanir af ykkur sem ekki hefur sýnt fram á nægilega vel til þess að ég geti tekið afstöð til þess hvort það er rétt eða rangt. Það er ekkert sem bendir mér á það að þróunin sé á þann veg sem háttvirtur þingmaður sýnir eða segir. Og síðan það, gott og vel, Svíar og Norðmenn líta til barnahús og ég fagna því. En við höfum okkar lög það að dómarar ráði því hvar þeirra athafnir fara fram.
Umræðu er